Kom ons sit net so, dan bid ons saam by die geleentheid. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om u te aanbid. Here, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om net weer saam te kan wees in die hele herdenkingsgesindheid rondom die uitstorting van die Heilige Gees. Ons wil vir u baie dankie sê vir die belofte van die Vader wat gekom het. Ons wil u aanbid, o Heilige Gees van God, dat u al verbykans 2000 jaar op hierdie aarde werksaam is en mense oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel en ook trek en verseël en bemoedig en ondersteun en lei en raad gee en mense wys op die wil van God, besonder bemoeienis maak ook met die kerk hier op aarde, wat die bruid van ons Here Jesus Christus is, die komende bruidegom. En Heilige Gees, u wat intens besig is as vriend van die bruidegom om die bruid voor te berei vir daardie wonderlike oomblik om die bruidegom te ontmoet. Dankie dat ons in hierdie aand in die intensiewe sorgeenheid van die Heilige Gees kan wees. Dankie dat ons onsself kan onderwerp aan die gepredikte woord. En Here, ek wil bid dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart voor u welbehaaglik sal wees, dat het u sal verhoog. En Here, dat ons die woord van God sal hoor en die wil van God duidelik sal onderskei en dat ons sal luister na die stem van die Here alleen. Baie dankie daarvoor, Here. En daarom bid ons nou, Here, dat u in hierdie uur wat vir ons voorlê, dat u vir ons sal insluit met u teenwoordigheid. En Here, dat u naam groot gemaak sal word. Ons bid ook vir ander gemeentes en kerke wat Pinksterdienste hou. U eer, Heilige Gees, seën vir hulle en u word verheerlik in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons het die wonderlike voorreg om besig te wees met ons Pinksterdienste. Ons het vanoggend gelees uit 1 Korintiërs. Nou kan ek nie onthou nie. Ek is bly iets geluister. 1 Korintiërs hoofstuk 10. En daar was 'n besonderse vers wat gesê het, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En ons het stilgestaan het by die gedachte kortliks, jy kan een van twee dinge doen met 'n waarskuwing. Jy kan het of ignoreer en aangaan op jou eie pad en op jou eie pas en op jou eie risiko, en of jy kan ag gee op die waarskuwing, lees wat daar geskrywe staan en doen wat daar geskrywe staan en reageer. En dis die wonderlike, en dis wat ons graag wil doen. Ons wil luister na die waarskuwing, want die Here sê vir ons al hierdie dinge, wat die volk Israel oorgekom het, is opgeteken vir ons, 'n voorbeeld vir ons ook as 'n waarskuwing. 'N Ander vers wat vir my baie kosbaar is, is Romeine 15 vers 4, wat sê, maar al hierdie dinge wat tevore geskrywe is, is vir ons lering geskrywe, sodat ons deur die bemoediging en die lankmoedigheid van die skrifte hoop kan hê. En dis wonderlik dat u en ek kan leer uit alles wat tevore geskrywe is. Dis ingegee deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. En daarom wil ek met vrymoedigheid met u praat. Daar is drie fases in die volk Israel se lewe: die tydperk in Egipte, die tydperk in die woestyn en dan ook die Kanaans lewe. En deur net na hierdie drie fases te kyk in die volk Israel se lewe, kry u 'n baie duidelike prentjie waar u staan met die Here. Ons het vanoggend gekyk dat alle mense word gebore in Egypte, wat 'n baie duidelike type is van hierdie wêreld, wat in die mag van die bose lê. Elke mens word hier gebore, want die Bybel sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar's 'n Ou Testamentiese vers wat u ook goed ken, Psalm 51 vers 7. En dit is wat die sielewenners leer sommer reg in die begin. Kyk, en hy trek jou aandag. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En jy bly in Egipte, totdat daar 'n oomblik in jou lewe aanbreek, dat jy met die Here Jesus Christus ontmoet, jou verlosser en jou saligmaker. Hy is die een, die Bybel sê in Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En daarom is die Here besig, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees, om mense te soek en te red wat verlore is. En dit was ek ook. En dit was 'n oomblik in my lewe, toe ek bewus geword het van God se roepstem in my lewe. Hy het my gesoek, hy het my gekry, en 'n verlore sondaar en 'n soekende heiland vind mekaar. En wat 'n wonderlike belewenis. Jy word 'n kind van God in daardie oomblik wat die Here die wederbarende werk in jou lewe doen. Wat was die kernvers by daardie oomblik wat ons gesê het? Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Is dit nie wonderlik nie? Maar nou hou alles nie daarop nie. Ek kan nie nou gaan terugsit en sê, ag wel, ek is nou gered en ek het nou 'n getuienis. U het nie terwille van die dominee gedoen nie, nog minder vir die kerkraad. So, ek het met God te doen. Ek kan nie nou agteroor gaan sit en sê, wel, nou ja, nou gaan ek hemel toe en dis dit. Nee, daar begin nou 'n lewe vir jou as kind van God. En ek gaan dit nou weer in die boodskap noem. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 23. Nou, as jy nou moet assosiasie leer en lees, dan is dit baie lekker om dit te doen. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, is dit nie? Maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Deuteronomium 6 vers 23 sê, hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het. Terwyl hierdie fase in Egipte staan vir verlorenheid, redding, die deurtog deur die Rooi See, 'n daad wat God doen, 'n bewustelike ondervinding, en jy sal weet al dan nie of God jou siel gered het. Is daar 'n woestynfase waardeur hulle gegaan het om uiteindelik in die Kanaans lewe te kom waar God hulle wil hê. O, liewe kind van God, die Here wil nie na redding dat alles tot 'n einde gaan kom nie, maar hy het jou uitgelei om jou in te bring in die lewe van volheid van die Heilige Gees. In wese die Pinkster lewe. 'n Lewe waarin daar wonderlike dinge gebeur, waarby ons nog gaan stil staan, soos die Here vertoef om te kom en die weke wat voorlê. Ons kom vanaand by hierdie fase, die lewe in die woestyn. En ons weet dat die volk 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal het. Hoekom 40 jaar? Skus tog? Hulle was ongehoorsaam, 12 verspieders, 40 dae moes hulle die land gaan herken of verken, omdat hulle kan sien dat hulle dit kan inneem, hulle is uitgestuur, 40 dae is hulle besig en hulle kom terug met 'n slegte gerug. Ons kan nie die land intrek nie, ouens, dis reuse. Dis nie twee ouens wat sê, ons kan ingaan. God is met ons, Josua en Kaleb. En die Here sê vir hulle, omdat julle die slegte gerug versprei het, en my volk gekeer het om nie in te gaan nie vir die elk vir die 40 dae vir elke dag 'n jaar in die woestyn. 40 jaar in die woestyn swerf die volk Israel rond met 'n doel. En dis waar by ons vanaand stil staan. So kom ons maak die woord oop by 1 Korintiërs die 3de hoofstuk. Ons lees saam vanaf vers 1. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 1. Ek gaan dadelik die gedeelte onthou. Ek het vanoggend hieruit aangehaal dat daar drie groepe mense is. Ons het gelees van die natuurlike mens en as jy nou net so filosofies boontoe kyk in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 18 dan staan daar of vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid, hy kan het nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Sien jy dit? 1 Korintiërs 2:14, dis die natuurlike mens. Hy verstaan nie, hy is nie weergebore nie, hy het nie die gees van God in sy binneste nie. Dan praat hy in vers 15, maar die geestelike mens, ons het daarna gekyk, die geestelike mens is daardie een wat deurgegaan het deur die woestynfase en hy's ingebring in die volheidslewe of ook genoem die rus van Hebreërs hoofstuk 4. Nou gaan ons saam lees van die middelste een, 1 Korintiërs die 3de hoofstuk. En ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Kyk dit hierdie beskrywing. Vleeslike mens, hy praat met kinders van die Here. Kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie bedoelende. Kan ek het toepas op Rietfontein gemeente? Woe, ons is van die vorige leraar, ons is van Dominee Dirk, ons is saai groepie. Nee, ons is van Dr. André Bester, ons het weer van hom gehou. En hier staan twee groepe teenoor mekaar, ek sê nie, dit is so nie, onthou, bloot per illustrasie. En dan staan daar twee groepe in die gemeente teenoor mekaar, en hulle is besig om teenoor mekaar af te speel. Wie is Paulus dan? Wie is Apollos anders as dienaars deur wie hulle gelowe geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het? Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is hy dan wat plant of hy wat nat maak, hoor nou, niks nie. Maar dis God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ek gaan vanavond met u gesels oor die hele gedagte, die lewe in die woestyn. Die lewe in die woestyn. Nou ja, as ek kyk na die lewe van die volk, net na die deurtog, deur die Rooi See, na hulle ondervinding daar, dan was daar 'n roemtaal in hulle lewe gewees. U ken mos daar die Halleluja lied, wat sê, dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Ons lees van daardie roemtaal en lied in Exodus 15 vers 1 tot 21. God was vir hulle alles. Ek gaan vir die twee versies voorhou wat die Here vir hulle sê, of wat hulle gesing het. Vers 11 van Exodus 15. O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade? een wat wonders doen. Hoor wat sing hulle in vers 18. Die Here sal regeer vir ewig en altyd. Vriende, dit was in hulle praat. Dit was in hulle gedagtes. En ek sien hier dit wat die Bybel noem hulle eerste liefde. En wanneer jy na Jesaja 63 toe blaai, vers 7 tot 9, dan kry jy 'n kostelike beskrywing van hoe die Here die volk gedra het in die dae van die oudheid. Hy was met hulle gewees. En wonderlike beskrywing, ons noem dit die tyd van hulle eerste liefde, nadat hulle deurgegaan het na deur die Rooi See. Duidelik sien ons dit ook in die mense lewe na sy wedergeboorte, na sy redding. God oorheers hom en sy lewe. Dis in sy gedagtes, dis in sy spraak. Dis 'n tyd van eerste liefde met God. Ek gaan so 'n bietjie terug op u tydlyn toe u met die Here ontmoet het. Daar was geen keer aan hierdie mense nie. Hulle wil net aangaan en werk en getuig. Tyd het nie vir hulle getel nie. Omstandighede was nie vir hulle probleem nie. Hulle was so getrou in hulle afsprake met God. Jy het hulle gesien in die dienste. Jy het hulle gesien in die bidure. En hulle kry net nie genoeg van God nie. En hulle kom by die predikers en hulle vra, Dominee, wat is God se wil hierin? Hoe wil die Here hê moet ek daar optree? Want hulle wil God net verheerlik. O, hulle het hom ontmoet as hulle verlosser. Daar's 'n brandende eerste liefde in hulle hart. Maar die tragiese oomblik terug by die volk breek ook aan toe die volk skaars daar wegtrek. Nadat hulle deur is en hulle die lied gesing het, en daar gebeur snaakse dinge. Eksodus 15 vers 22 en verder skets vir ons 'n baie anderste prentjie, dat jy kan nie dink, dit is hulle wat nou God so besing het nie. Hulle bevind hulle self binne die woestyn, en vriende, daar gebeur snaakse dinge. Skielik lees ons, daar is murmureringe, daar is twiste, daar is 'n verlange na die vleispotte van Egipte, die uie en die pruie en die knoffel, hulle verlang om eerder terug te gaan na Egipte. Allerhande beproewinge in die woestyn, en weet jy hulle reaksies? Wys vir ons, daar is iets fout. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 23, dat die woord sê die Here het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land van hulle beloofde erfenis. En ons kan met groot oortuiging en vrymoedigheid sê, dit was nie God se wil vir sy volk om in die woestyn rond te swerwe vir 40 jaar nie. Dit was nie. Al die dinge wat hulle lewe so ontsuur het nie. Maar as die Bybel oop is voor jou en jy wil blaai na Deuteronomium 8 vers 2, dan wil ek hierdie woorde vir jou lees. Wat sê die woord van God rondom hierdie woestynfase? Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, en nou kom die rede, tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis die rede van hierdie woestynfase. Die Here is besig in die volk se lewe en hy wys vir hulle wat is in hulle harte. God sê, ek lei hulle uit om hulle in te bring Maar ons gaan daar in die fase van die woestyn net eers 'n bietjie hulle harte aan hulle self ontbloot. Ek is weer terug by die lewe van die kind van God. Daar breek ook die lewe, die tragiese oomblik aan, dat die kind van God sy eerste liefde met God verlaat. Of ons kan sê, verloor. En jy kan nie glo, dis dieselfde mens wat nou nog so getuig het en aan die brand was en so opgewonde was oor sy lewe en sy nuutgevonde lewe in Christus nie. Dis letterlik asof jy jouself in 'n geestelike woestyn bevind en daar gebeur snaakse dinge. En my liewe broeder en suster, jou reaksies op situasies wys vir jou daar is fout en jy begin skrik vir jouself. Jy begin dinge in jou hart ontdek wat jy nie gedink het daar skuilhou nie. Kan dit wees? En wat gebeur? Wanneer hierdie dinge na vore begin kom, dan hardloop baie kinders van die Here terug na hierdie oomblik van wedergeboorte. En hulle bid en hulle sê, ag Here, as ek dan nie gered is nie, red my dan weer. Here, help my. Hulle beweeg terug na wedergeboorte. Alhoewel hulle daar verby is. Alhoewel hulle daarvan getuig het. En in hulle eerste liefde gewandel het, is dit hulle reaksie. In plaas daarvan om vorentoe te beweeg. Want God is besig om jou hart aan jou te openbaar. Hy toon jou wat in jou hart is. Wat beleef jy in jou hart? Jy beleef dit wat jy nou gesing het. Die smet van sonde in jou onrein gemoed. Jy sit vasgevang in die klauwe van jou eie sondige natuur. O ja, moenie dat het vir u verwarring bring nie. Daardie oomblik, toe jy daar by die kruis kom kniel het as 'n verlore sondaar, en jy die Here vertrou om jou siel te red, daar is die kwessie van hemel en hel vir eens en vir altyd hanteer. Dit kan nie van jou al weggeneem word nie, nooit. Daar het jy sekerheid gekry, en jy is nog seker dat jy sy kind is. Maar nou is daar dinge wat homself openbaar in jou lewe, in jou praktiese lewe, en ek gaan baie prakties spreek vanavond, verder op hierdie hele, spoor. Maar jy sit vasgevang in 'n lewe wat jy weet, dis nie tot eer van God nie. En jy besef, God wil my nog inlei. Daar is 'n Kanaans land waarby ek moet kom. En ons het eenmaal daar in Himansdorp gemeente, het daar 'n baie, baie bekende persoon, so bietjie met ons kom praat in 'n naweek konferensie, en hierdie persoon se tema een aand was, varkies in die hartjies. En dis wat jy beleef. Daar's 'n klomp varkies in die hartjies van die kinders van God. En as jy gaan kyk daarna, en as ons vanaand so 'n bietjie die pad gaan stap in die woestynlewe en môre aand, ek wil hê ons moet baie deeglik daarby stil staan, dan moet jy nie moedeloos word nie. En sê ag nee, is dit die moeite werd? Moenie moedeloos word nie. Maar ek moet weet dat ek by 'n plek moet kom waar ek die Here kan vertrou om my in te lei in die Kanaans land. Daar's 'n Jordaan ondervinding wat wag vir die kind van God wat graag in die volheids lewe wil ingaan. Ons kom woensdag aan daarby. Hoe lyk die lewe in die woestyn? En nou gaan ek u saamvat met my. Moenie agterraak nie. Beweeg saam met my en ons kyk hoe lyk die lewe in die woestyn. Wat u gaan ervaar kan die volgende wees. Dat wanneer u die woord van God hoor, dat dit soos 'n spieël is wat voor u laat sak word en jy sien jouself in die woord van God. Here, hoe lyk my hart? En as die Here my hart aan my openbaar, is dit nie 'n skande nie. Dat ek nou voel, ag nee, weet jy, ek sien nie eens meer kans om aan te gaan nie. Nee, die Here wys vir jou so dat jy hom kan vertrou om 'n groot en wonderlike werk in jou lewe te doen, waar hy jou uitlei uit die woestyn, binne in die land Kanaan in. Maar ek moet eers baie mooi met u praat. Hoe lyk die woestynlewe? Kom ons stap bietjie 'n pad. Die heel eerste wat ons sien is in Eksodus 15 vers 24, Eksodus 16 vers 2, die volk twis en murmureer. Hulle staan deur, hulle is deur die Rooi See, maar nou sien ons die ding wat inkom en dis hierdie prent hieronder. Hulle twis en hulle murmureer met Moses. Eers was het oor brood en vleis, en nou ja, en dan is het oor water, dat hulle sê, ach man Moses, het jy ons maar gelos in Egypte? En dit is iets wat in die hart skuil hou, wat verhinder dat hulle God sou dien. En o, liewe kind van God, as ons nou inderdaad dit kan vat, en ons trek dit deur na vandagse lewe toe die lewe van die kind van God, dan sien ons dieselfde, die twis en die murmureringe van die kinders van God in die woestyn lewe. Dit gebeur in ons huise. Want is daar waar die toets is, man en vrou, wat gedurig twis met mekaar oor die geringste sake in die huis. Daar word met mekaar getwis, daar word met die kinders getwis, en o, kan ons murmureer oor dit wat nou verkeerd is, en dit wat nou nie reg is nie, en nie net in ons huise nie, dit gebeur binnen in ons kerke en in ons gemeentes. Daar word getwis oor die mees nietige dingetjies. Ag, die banke is te hard en ons moet iets doen, o, die dominee preek te lang, oh, so gaan ons aan, daar word net getwis en gemurmureer, en dit alleen, omdat elkeen dink wel, ek is reg, en ek sal nie ingeen nie, en nou staan ons met mekaar in twis, en ons murmureer, daar word getwis en gemurmureer, oor die woord van God, daar word oor ander mense se optrede, getwis en gemurmureer, en dit bring partyskappe, dit bring verwydering tussen mense, en u kan dink die effek daarvan in ons huise en in ons gemeentes. Dit wys vir jou wat hou skuil in jou hart. Gee vir hom die tyd en die plek en die situasie, en hy klim uit. En jy ervaar dit, en jy kan hom nie, ek gaan dit aan die einde van die boodskap noem, jy kan hom nie onderdruk nie. As daarin kom, ek moet nou net tot 10 tel, 19, dan is weer reg en kalm, nou kon ons weer aangaan. Dis soos mense die goed wil hanteer, dan is dit goed wat hier in die hart vaszit, ons toos en ons murmureer met mekaar, aanhoudend. Die volgende is, hulle verlang terug na die vleispotte van Egypte. Exodus 16 vers 3 sê dit vir ons, onthou jy wat het hulle nou gesing? Hulle het gesê, u sal regeer, Here, vir ewig en altoos. Nou, verlang hulle terug na die vleispotte van Egypte. Ek sien dit ook, in die lewe van die kind van God, 'n rukkie na sy redding. Hulle verlang nie net na die vleispotte van Egypte nie, o nee, hulle begin daarin deel, en hulle begin die dinge doen, dat jy kan, nie kan glo, dat daar die een het nou nog so getuig van wedergeboorte nie. Hulle verlang nie net, hulle doen dit. Weet jy vriende, ek verbaas my, om te sien, hoe verlustig die kinders van God hulle, by verskillende geleenthede, waar die ongereddes hulle versadiging vind. Dan's die kinders van God thuis daar, by die vermakelijkheidsplekke, waar hulle so thuis is saam met die ongereddes. Saam met hulle wat die Here Jesus nie ken nie, en hom ook nie lief het nie. Het die verlange na die vleispotte van Egypte, ek sien jou lewensstyl, wys dit vir my. En baie hou nie daarvan wat ek nou sê nie, jou klere drag, wys vir my, waar lê jou hart of wat is in jou hart? Jou ontspanning wys vir my. Jy verlang terug na die vleispotte van Egypte. Jou vrye tydsbesteding wys dit vir my. Dit gaan nie om Christus te verheerlik nie. O nee, ek kan nie, want my hart is nie reg met God nie. Ek verlang na die vleispotte van Egypte. Maar dan is daar 'n ander een, Mara, Mara waters. Jy lees daarvan in Eksodus 15 vers 23. Wat het daar gebeur? Hulle kom by die waters van Mara en hulle wil drink. Maar die waters is bitter. Ons noem dit bitter ondervindings in die woestynlewe wat jy beleef. Kom ons gaan prakties raak. My liewe broeder, dis bitter om jou so skandale te gedra in jou huis teenoor jou vrou, hoe jy met haar gepraat het en hoe jy haar hanteer. En die kinders hoor dit en hulle wag in die kamer voor hulle slaap dat papa saam met hulle kom bid. En jy stap by daai kamer in en jy weet my hart met my vrou is nie reg nie. Dis bitter. Dis bitter om jou in die week so skandelik te gedra, God te bedroef, en Sondag in die kerk te kom sit, om saam met ander kinders van God te sing, Grote God aan u die eer, heerlik is waar u regeer, en dan staan ek so, terwyl ek sing met 'n bitterheid in my hart, want is nie maklik nie. Ek weet hoe die week gewees wat verby is in my lewe. Om te smaak en te beleef hoe jou huisgesin, hoe jou familie, jou verhoudinge uit mekaar geskeur word en uit mekaar spat. Ons sien die elende van hierdie bitter ondervindinge binne in die huise van die kinders van God, vriende, oor families en gesinne wat uit mekaar geskeur word. Weet jy wat is nog bitter? Om saam te gesels met ander in die Kanaans lewe, en jy weet hoe vals is my lewe. Jy weet dit, jy kan eintlik nie saamgesels nie, want jy het nog nooit die Here vertrou, jy het nie die getuienis in jou hart, dat hy jou ooit daardeur gevat het, om die volheid van God te geniet nie. Volgende een, vermakerigheid. Dis wat ons vind by die goue kalf. 'N groot vermakerigheid. Wat is die Engelse woord vir vermakerig? Spiteful. Dis 'n baie meer bekende woord in ons geselskapkringe. Moenie so spiteful wees nie. Die goue kalf. Hulle wou vir Moses wys, Moses, ons gaan jou wys, ons gaan jou spyt. Ons maak ons eie gode. En toe daar die goue kalf daar uitkom, deur die hand van Aaron, wat sê die volk Israel? Dis jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte laat optrek het. Nou het hulle gesing, u sal regeer. Nou buig hulle voor 'n goue kalf, ons sal vir Moses wys. Ons sal hom spyt, as hy so wil wees. O, dis 'n duidelike kenmerk in die lewe van die woestyn. Waar kry ek hom? Binne in ons huise. Man en vrou wat mekaar spyt in die huwelik. Hy wou mos, ek sal nou vir hom wys. Nee, ons hoor dit en ons sien dit. Kinders wat ouers spyt, om net vir hulle te wys, ek sal dit nie doen nie. Daar's 'n ding wat opkom in die hart. Waar kom hy vandaan, vriende? En jy sê, o, ek weet, God het my siel gered, ek weet dit. Maar hier's 'n ding in my hart, toe die tyd en die plek en die situasie reg is, toe wys ek vir hulle, hoe spiteful kan ek wees? En weet jy wat, vanavond, dan moet jy stil dit uithou, dan staan hierdie ding voor jou, en jy weet, ek was so verkeerd. Kom, ons gaan nog een bietjie aan eers. Kinders van God, wat vermakerig teenoor mekaar optree in een gemeente, ek sal hom wys, hy moet nie my traai nie. En dan noem ek dit, dan kry ons die tibille, in een kerkraadsvergadering, dan staan hulle so teen mekaar. Ek praat oor van manne, nie? Ek sal hom wys, hy moet nie my traai nie. En weet julle wat doen dit in een gemeente? En die volgende is, ek sal hulle spuit. Ek begin wegbly van die bijeenkomste. Maar nog een ander een, ek sal hulle wys, ek sal hulle spuit, ek gaan my tiendes terughaal. Nou sal ons sien wat doen hulle. Ek is spuitvol oor ek nie my sin kry nie. En ek wil vir jy vra, liewe vriende, met wie ons te doen? Met die kerkraad of die predikant? O nee, jy het met God te doen. As jy so houding openbaar, waar kom het vandaan? Het is een duidelike kenmerk van die woestijnlewe. En die Heere sê, ek wys wat sit in jylle harte, want ek kan nie Kanaans lewe ingaan. Ach kom, ek praat met jy. Jy kan nie sê, jy is vervul met die Heilige Gees van God, en jy loop met een spuitvolhouding die hele wereld vol nie. Dit klop nie, dit ruim nie met die woord van God nie. Nooit. Daar is min geestelike groei, omdat al die dinge teenwoordig is. Keer dit dat jy geestelik groei, in die begin het het goed gegaan, maar nou is jou getuienis weg. Ek wil amper nie eens meer aan ander vertel, dat ek gered is nie, want my lewe wys dit nie meer nie. My stilte tyd is weg. Jy bly 'n klein kindjie, in Christus, soos 1 Korintiërs 3 vers 1 dit sê. En ek gaan nou so bietjie nog meer na die praktiese toe gaan. Vriende, weet jy, en jy sit hier vanavond, in ons evangelisasie kursus is die klem so gelê, dat wanneer een siel by die Here moet uitkom en hy moet die Here Jesus as verlosser aanneem, is het so belangrijk, dat het nie een intelligente besluit sal wees nie, maar dat het een gewetensaak is, hy moet sien, hoe lyk sy lewe, hy is doemwaardig voor God, ek gaan die hel toe, daarom roep ek na die Here, weet jy, kom kyk ons na die dinge, so dat die kinders van God kan sien, hoe lyk hulle harte, as hulle nie oortuig is, hoe hulle harte voor God lyk nie, waarom sal hulle dan die Here wil vertrou, vir reiniging en vervulling met die Heilige Gees, waarom? Hierdie woestijnlewe wys vir jou, wat is in jou hart, en die volgende een wat na vore kom, en vriende, ek noem hierdie goed, uit die 34-jarige ondervinding in die bediening, daarom noem ek dit, ek het dit gesien, ek het dit beleef, lig geraaktheid. Iemand moet net nie iets sê of 'n aanmerking maak oor iets wat ek gedoen het nie. Praktiese illustrasie, ek is die een wat in hierdie gemeente die blomme doen voor in die kerk. En ek het vir Sondag die blomme gedoen, want dis hierdie goed wat toe vreselike goed in die gemeente veroorsaak. Dit en tee, teeskinkerheid, moeilikheid. Nou het ek dit gedoen. En nou kom iemand voorbij en hulle sê, ek kan nie gloos uit, een geel blom by, pers, ek onthou die illustrasie gesit nie, en hulle stap dit voorbij en sê, en jy hoor dit, jy wat die blomme doen, jy hoor dit, en net daar, het ek seer gekry, ek is so lig geraak, en ek is nog nie by die huis nie, en die dominee is nog nie by die huis nie, en die telefoon lei. Dominee, jy moet nou maar vir iemand anders kry om die blomme in die kerk te doen, hoor. Ek is klaar met die blomme in die kerk. Baie dankie, dominee. Baie dankie, tot ziens. Doen. Waar kom hierdie liggeraaktheid vandaan in die kinders van Godse lewe? Dis 'n woestyn kenmerk. Die tyd en die plek en die situasie is reg. En jy het om. Liewe broeder en sister, daar die lig geraaktheid, daar, ek moet daarvan gereinig word, dis deel van die ongeregtigheid. Trotsheid is die volgende een. Hierdie ongelooflike uitvloeisel van die woestijnlewe, wat om openbaar in die kind van God se lewe en baie moeilikheid veroorsaak. Trotsheid wat beteken, dat ek my bo ander sien. O, ek is so bietjie beter, ek het 'n bietjie selfverheffing in my. En hy klink so in die praktyk. Hulle vra my om die kombuise vloer te was. En ek het 'n graad agter my naam. Weet hulle dit nie? Nou moet ek vloere was. Kan jy sien? Waar kom dit vandaan? En wat het die Here gesê? Wat moet doen ons? As ons vervul is met die Heilige Gees, is ons bereid om te dien. Maar nou neem ek aanstoot oor hierdie trotsheid. Ek gaan nou maar my eie vannie insit. O, ek is 'n bekus en julle weet 'n bekus is so en so. Ek is op 'n konferensie en ek wil hê die mense moet weet, ek is die hoofspreker, julle weet. Ek is die hoofspreker van hierdie konferensie. O, ek bid nie saam met hulle. Hulle is nie my portuur nie. Ek bid nie saam met hulle nie. Ek gaan nog in die praktyk aan. Hoekom is my naam nie genoem op hierdie lys nie? My trotsheid kry seer. Hoekom is ek nie so hartlik bedank nie in die gemeente vir wat gedoen is nie? Ek word nie waardeer in hierdie gemeente nie. Ek sal nie buig nie. Dis die trotsheid wat na vore kom in die woestynlewe wat die Here maak dat jy nie die Here met 'n volkome hart kan dien nie. Jy kan nie vervul wees met die Heilige Gees en hierdie trotsheid staan soos 'n pilaar in jou lewe nie. Jy moet hom vat. God sê hy wil jou verlos van alle ongeregtigheid. Trotsheid, selfbejammering. Dis iets wat jou in jou grot laat kruip gepaard met stilte en ons noem dit stilstuipe. Wat om so dikwels in ons huis openbaar en ek sal daar bly want hulle waardeer my in elk geval nie en vriende ons kry ook dit in ons huise en ons kry dit in ons gemeentes daar stil stuipe onder die kinders van die Here ook baie toe ek nie genooi is nie my selfbejammering toe ek nie gevra is om iets te doen nie En ek was juist die persoon wat dit kon doen. En hulle vra, so waaragtig vra hulle daai een. Dis die woorde wat uitkom. Ek kry nie notisie nie. Ek is self bejammer as daar, hoor nou, van my gelieg word. Het hulle van die Here Jesus gelieg? Hulle het gesê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Wat het hy gedoen? Hy het niks gedoen, hy het hom nie self verdedig nie. As ek onregverdig gekritiseer word, dan gee my die selfbejammering uit, en hy moet my net uitlos, daar's 'n stil stuipe in my. En na so week, twee weke, partykeer is langer 'n maand, dan sien ons begin daar een weer stadig uit sy grot uitkruip, want nou is hy weer rustig en alright. Wanneer ek vermaan word, of wanneer my foute uitgewys word, dis selfbejammering. En vriende, dit maak dat ek God nie met 'n volkome hart kan dien nie. Dis die woestyn kenmerke. Dan is daar 'n ander een wat ook na vore kom in die woestyn, en dis 'n baie algemene een, my woede of my humeur. O, en ons sê so baie, dis 'n familiestreep. Dominee, jy het nie my pa geken nie. Hy was 'n duiwel gewees, maar my oupa was 'n darduiwel, en ek het maar hierdie streep van hulle gekry. En is net so, dan sit ek op my perkie. En ek is woedend, en ek het 'n humeur, en my huismense moet net skarrel, om uit my pad te bly, want papa of mama, wie ook al, is nou kwaad, ek het 'n humeur aan my. En so wil ons die Here dien met ons humeur en al, en ek kan mos nou nie sê, dat ek vervul is met die Gees, maar die sê humeur in my, wat skrik vir niks nie. En ons skuil daarachter, dis 'n familiestreep om hierdie ding te regverdig in ons lewens. Dis soos lawa wat kook en uitborrel en hierdie uitbarstings vind plaas in ons huise en in ons gemeentes. En ek gaan so 'n bietjie praktyk toe, baie van u is ouer garde, jy sal weet waarvan ek nou praat, toe die koeie nog gemelk is met die hand, destyds sit jy daar en daai koe maak net so beweging en hy skop daai emmer dat hy daar gaan. En ek was woedend toe die koe my emmer omskop en ek het hom mee aan die nek en ek sê, slaap vir jou dood koe. Wat doen die werkers? Hulle staan vir meneer so en kyk en hulle sê, al, jou was nou by die kerk. toe my kar nie wil staat in die oggend nie. Daar gebeur net niks. Ek sal hier doen aan die brandstuk. Waar kom het vandaan? Jy klim hier in die kar, en jy ry, en so eend afheen, hierdie pad, sê jy vrou vir jou, my man, my handsak lê by die kerk. Wat het gebeur toe jou vrou vir jou sê, jou haar handsak by die kerk vergeet? Voet in die brief, sê nie een woord nie, draai die kar om, ry, kom, kry handsak. Waar kom het vandaan? Waar kom die woede nie meer vandaan? Sê vir my, dis uit die hart uit, terug by die plaas. Die kalles moet suip, en jy kom by die emmerkie by die kalles, en hulle moet suip, en hy kal wil nie suip, en hy trek sy kop elke keer terug, en jy gryp hom aan die kop, en jy sê vir hom, nou suip jy, of ek versuip jou. Dis die kinders van God doen hierdie goed. Vriende, op ander maniere, dink prakties in jou eie lewe wat gebeur. Ek het 'n pragtige illustrasie eenmaal gehoor, wat hierdie ding so duidelik illustreer het, van die tyd toe daar nog geploeg is met die muile, en hierdie man het die muile ingespan, maar die muile is hardkoppige dier, erger is seker as 'n donkie, en as hy sê, kom, kom, staan die muil net so, en as hy sê, ho, gaan die muil aan, en hierdie ou was net kwaad, hy was genoeg, en hy sê, ek stap na die muil toe, en ek vat sy oor, en ek byt om in sy oor, en toe so byt, so gooi die muil om daar, tussen die akker waar hy geploeg het, en hy haal die muilhare uit sy mond uit, en toe hy besig is daarmee, toe sê God vir hom, daar is iets vuilers en ergers in jou hart, as die muilse hare in jou mond, dis wat vandaan kom, jou hart is nie reg, daar is een woede in die muur in jou hart, en my liewe broeder en sister, ja, nou gaan u vraag, dominee, wacht een bietjie, stop, wil jy vir my sê, dat God my kan verlos van my woede geheel en al, my muur, my lig geraak het, al hierdie goed, as die boodskap van die Bybel, en die werk van die Here Jesus aan die kruis, dit nie kon doen nie, is ek besig om u te mislei op 'n baie sterk pad. Dan maak ek my Bybel toe, en ek sê vir u vaarwel. Vrede vir u, kry vir u predikant, wat saam met u pad sal stap, en het, is God dit nie kon doen nie, want dan was ek besig om u te mislei. Maar as dit bewerk is aan die kruis, verlossing vir die kind van God, jy kan 1 Korintiërs 1 vers 30, 31 lees, in Christus, deur wie jy geword het, geregtigheid van God, en verlossing, en heiligmaking, hy het het bewerk aan die kruis, dat ons verlos kan word, hoor wat hy sê, in Titus 2 vers 14, hy het homself gegee, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, my liewe broeder en sister, as dit nie so was, dat die Here ons kan verlos van alle ongeregtigheid nie, dan moet ek ophou preek en sê, ek mislei jou, ek is vals voor jou, maar dis die boodskap van die Bybel, jaloesie is iets wat skuil hou in jou hart en maak, dat jy dinge doen, wat jy nie wil doen nie, dis een gevoel wat hier opbou hier binnen, oor die geluk van ander, die sukses van ander, dit wat ander bereik en doen, gewoonlik sê ons, ach weet jy wat, dit pla my nie, maar die manier van groet, daai ander persoon, sê vir my, dat is een probleem, morre, is al wat ek sê, morre, want die sê jaloersheid hier binnen, oor anderse leierskap, oor anderse ondervinding, oor anderse talente, oor anderse besittings, oor anderse bruikbaarheid, oor ander dit kan doen, wat ek kan doen, is hier een jaloersheid wat opstoot in my hart, en ek hou nie hiervan nie, en ek weet, Here, dit wys vir my, ek is in die woestyn. Moet jy maar daarmee saam leef, en ek moet vir jou sê, ah, gaan bid daar oor, en net die simptome hanteer, ah, kom ons bid dat jy beter voel, ons hanteer die simptome, my liewe broeder en sister, een kerk moet gereeld skoon gemaakt word, en jy hou van een skoon kerk, is dit nie? En as jy nou een spinnerak daar in die hoek sit, en jy sien dit, en jy sê, dominee, jy moet daar spinnerak verwyder, Ek sê, dit, maar daar is hy nog steeds. Ek sê, wat is nou by afval? En jy kom volgende sondag en daar is die spinnerak weer, en sê, doe my nie. Ek sê, dit, wat is die oplossing? Maak die spinnekop dood. Dat is dan nie meer een spinnerak nie. Vrienden, dit is die oplossing. Ons hanteer die symptome in mensense levens. Symptomatiese behandeling. In plaas daarvan dat ons by die bron kom waar dit van uitvloei, vanuit die hart van die mens. Morgen aand gaan ons stilstaan uit die hart van die mens. Markus 7 vers 21 en 22. Want ek wil hê, jy moet 'n degelike prentjie kry in jou hart van jou toestand van die kind van God se hart, dat jy kan desperaat word en te sê, Here my God, sal jy my hart nie reinig van hierdie dinge nie. Anders gaan jy sê, ach wel, ek sien kans om daarmee te lewe. Dan nie sien. Dis waarom dit gaan. Selfsug. O, alles moet om myself draai. My gemak en my voorspoed. Myne. Ek het dit gesien toe ek in die weermag inklok. Daar die jare, hulle vat ons Luatla toe vir 'n kamp. Ek is klaar in die bediening, jy sit op die trok soos al die ander troepe, en jy is daar tussen hulle ry en hulle stop uiteindelik 12 uur die nag op Luatla, en hulle sê, daar's die tente, daar's die komberse, daar's die slaapsakke, kry vir julle plek om te slaap. Jy wil dit nie sien nie. Elke ou gryp en vat net die beste, my gemak, en ek wil die beste bed hê, die beste matras, en die beste slaapsak, en die beste plek om te slaap. Nou staan jy maar net so en jy bekyk alles. O, wat steek op uit die hart van die mens selfsug. In die proses gee ek nie om wie word benadeel nie. Ek gee nie om wie ek verneder nie. Ek gee nie om wie ondergang nie, solank ek self net baat hierby, hierdie selfsug. En hoe openbaar hy hom? Jy sien hom baie maklik by die kinders. Hulle doen dit openlik. Ons volwassenes het hom al mooi gekamoufleer. As jy met 'n skinkbord kom, met koeldrank en jy hou vir die kinders, daai seentjie gaan so oorkyk oor die glase, want wat soek hy? Die volste glas en die grootste glas, dis myne. Ek het hom. Die ander moet maar die ander kry. Die grootste appel, die beste stoel, die beste deel van die pad sal ek opry, daai ou kan maar pad gee, hy kan maar deur die slaggate gaan, maar ek op die beste deel van die pad. Die maklikste en die skoonste werkie is myne, my gemaak, die ander kan maar die res kry. Selfsug. Weet jy, maak seer in ons huise en in ons gemeentes. Ek maak klaar, die bedrieglikheid wat na vore kom. Die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Jeremia 17. En die kinders van God gaan gebuk onder die bedrieglikheid van hulle harte. En hy kom so uit. Weer prakties. Ek gee iets voor wat nie so is nie. Ag, 'n baie bekende voorbeeld. Goeiemôre, hoe gaan dit? En ek weet, dit gaan nie goed hier voor my nie. Nee, dit gaan goed, baie dankie doen met jouself. Wat is dit? Dit is bedrieglikheid. Bedrieglikheid in die hart. Ek wil sê, ja Here, ek sal doen. Ja, Here, ek sal gaan, ek sal opstaan en sing, en sê, o, stuur my, maar hier binnenkant skreeu dit, nee, nee, nee. Bedrieglik is die hart, ek verkoop iets waardeloos vir iets goeds. En dit het al hierdie perke bereik, dat mense sê, ek wil nie meer besigheid doen met Christene nie. Dis 'n skande. Waar kom het vandaan? Dis iets wat hier in die hart is, hierdie bedrieglikheid. Ek sien die beste bo en die lelikste onder in die mandjie, dat hulle dit nie kan sien nie. Ek sien verander sulke mooi woorde, maar ek lieg eintlik hier in my hart, as ek dit vir hulle sê. Baie ongelukkig met iets of iemand, maar ek gee voor, dat daar niks fout is nie, nee. Maar hier om die draai, vertel ek vir al die ander hoe vies en hoe kwaad en hoe is ek vir dit. Maar voor die persoon is, weet jy wat, dis bedrieglikheid. Waar kom dit vandaan? Dis een kenmerk van die hart. Die onreinheid, die woestyn lewe. En nou wil ek u vra, wat is die antwoord, vriende? Wat is die antwoord? Moet ek vir u sê, ek gaan bid daaroor. Ag, kom oor dit, gaan probeer jou bes. Moet ons die simptome hanteer? As jy gaan kyk, daar is op Google, gaan loer dit maar, daar is hierdie raad wat hulle gee. Ek het daarna gaan kyk. Hulle sê, vat jou kussing en gaan sit in jou kar en sit dan voor jou man. Dankie, ek is weer kalm. En ek klim uit my kar en ek gaan terug huis toe. Wat doen jy môre? Ja, môre ek is want ek sit met die ding in my hart waarvan ek verlos moet word. Ek moet nie skree in die kussing nie. Daar is die terapie wat hulle sê, gaan na die naaste boom toe en van die boom en hou hom vas. Laat die, wat noem hulle dit? Die baan of hierdie eko-golwe, dat het dier jou sal gaan, dat jy nie beter kan voel, jy sal nie beter voel nie, dis nie die raad nie, ons kan het nie navolg nie. Weet jy wat sê die woord? Die Heere Jesus sê, kom, laat ek julle reinig. O, ek wil julle harte reinig, dier die geloof. Daie disciples wat in die boevertrek by mekaar was, vir 10 dae lang, het eendragtig God gesoek, en hulle het volhard in die gebed, en ek glo, ek gaan nou inlees kunne doen, die Bybel sê dit nie, maar ek glo, daar het Petrus sy eie hart gesien voor God. Hoe kon ek dit doen, Here, waar het vandaan gekom? Kyk hoe lyk my hart voor God. En daar het ander het gesien, en weet jy wat sê, Handelinge 15 vers 8 en 9, God kon aan hulle die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Dis die antwoord. O, vriende, nie net daar nie. Psalm 51 vers 12. Dawid val in sonde met Batseba. En Dawid sien hierdie groot sonde voor God en hy so jammer daaroor. En hy skryf 'n boete psalm. En hy skryf in Psalm 51 vers 12. Hy sê, o, skep vir my 'n rein hart, o, God. Die woordjie skep is dieselfde woordjie as in Genesis 1. Toe God die aarde geskaap het, uit chaos, Here, skep iets wat mooi is en lieflik is. Dis wat Dawid bid, skep vir my 'n rein hart, o God. Titus 2 vers 14, het ek alreeds vir u genoem, hy het homself oorgegee, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, dis vergifnis by wedergeboorte, en ons van, wat die woordjie kom nou in? Alle ongeregtigheid te reinig, daar staan ek op sy woord. Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. O vriende, dis die antwoord van die Bybel. Dat wanneer jy jouself in die woestyn sien, en jy dwaal hier rond, en al die kenmerke, sê jy, Here, dis my lewe, moenie terughardloop wedergeboorte toe nie. Maar o, weet, daar's 'n oomblik waar God, jy voor God moet buig, en die Here toelaat om met sy kosbare bloed jou te reinig van alle ongeregtigheid. Jy lees dit ook in 2 Timoteus 2, waar Paulus praat oor die goud en die silwer voorwerpe in 'n huis. Hy sê die seël van God staan vas. God ken die wat syne is en laat die wat die naam van die Here noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Dis so duidelik. Ek het nou nie 'n voorwerp hier nie, ek is eerder erde voorwerp of 'n hout voorwerp in diens van die Here as 'n goud en silwer voorwerp, maar wat nie geheilig en gereinig is. Eerder bruikbaar in die hand van God as 'n ou houtbakkie, as wat 'n silwer voorwerp is, wat nie gereinig is, wat nie gebruik kan word nie. Afstand doen van die ongeregtigheid. Wat sê ek vir u? Daar kom 'n oomblik in jou lewe, dat net soos wedergeboorte, jy die Here vertrou, o Here, dat U my hart sal reinig. O, dat U my hart sal skoonmaak. Dan alleen, vriende, kan jy Pinkster ervaar, deurdat die Here jou dan vervul met die Heilige Gees. Maar ons kom daarby, ek wil dit nie vooruitloop nie, net 'n laaste vers, Efesiërs 5 vers 26, hy sê vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit die gemeente te heilig, nadat hy die gemeente gereinig het. Is dit nog duideliker, wil jy dit hê? Nee, hy wil jou hart reinig, hy wil jou skoonmaak, sodat jy kan ingaan in jou beloofde erfenis. Waar staan jy op die kaart? Kom sê vir my. Is jy uit Egypte uit? O ja, ek is uit Egypte uit, daarvan weet ek. Sê vir my, is jy in Kanaan? Nee. Dis 'n belydenis, dis 'n erkenning om te doen. Ek staan in die woestyn. Kyk hoe lyk my lewe. Jy ken nie my hart nie. Dominee, jy ken nie my hart nie. Jy moet nie sien hoe lyk dit hier binne nie. Maar weet jy wat, verklap jou. Dit is baie goed wat jy verklap. Jou oë, jou mond, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Môre aand gaan ons stil staan by Markus 7 vers 21 en 22. Dis môre aand. Dis maandag. Dinsdag aand wil ek hier stil staan. Op die wal van die Jordaan. Waarom kinders van God die volheid van God nie wil ingaan nie. Dis baie belangrik. Ons moet daarna kyk. En dan woensdag aand, as die Here wil, wil ek stil staan by hierdie wonderlike ondervinding waar die Here jou hart reinig, sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees van God. Of dat jy kan sê in 'n ander taal, o Here, het my gereinig. Ek bied myself aan U. O ontvang my ten volle. U vervul my om my te gebruik. Mag die Here vir jou help. Mag jy jou hart sien. En as jy is, ek gaan nie vanavond 'n uitnodiging maak nie. Nee. Gaan dink daaroor. Maar môre aand staan ons weer by stil. Moenie wegbly nie. U moet dit hoor. Moenie wegbly nie. Dinsdag aand staan ons daar, Woensdag aand is ons by die Jordaan ondervinding. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanavond hierdie voorreg het en gehad het om te kyk in die woord en in die praktyk wat in ons harte gebeur en wat aangaan. Ja, Here, die merk van sonde, die smet van sonde, die vlees, noem die Bybel dit, wat my 'n vleeslike mens maak, is so teenwoordig nog in my hart. Ek wil U verheerlik, maar ek kan nie. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit skrywe Paulus vir ons in Romeine 7. En dankie dat U lig laat skyn het op elke hart vanaand. En Here, elke kind van God, elkeen weet vanaand, waar staan ek met God? Hoe lyk my hart voor die Here? Wees U self, Here, die naprediker van U woord. Vanaand, môre aan. O, dat ons net hande in die lig sal gooi en sê, Here, hier is ek as U kind. Kom, reinig my, geheel en al, in Jesus se naam. Amen.